Bederatziak hogeita bost gutxi paseak oraintxe, aste azkeneko elkarrizketaren tartean gaur, Maria Solana, Nafarroako gobernuko bozeramailea eta hezkuntza kontseilaria. Solana Andrea, egunon.
Egunon.
Ondo, deskantsurako tarterik izan duzu da honetan?
Ba, izan dut. Erabat deskonektatu ez, baino ez da gauza bera hemendik despatzatzea edota hondartzan itsasertzean egitea, eh?
Erabat deskonektatza zaila izango da, ez?
Bai.
Kargo hietan. Entzun duzu albistegian ziurretakoak izan ziren bi preso gerturatu dituztela, zer iritzi diozu urratxorri?
Bueno, pixkanaka, urratzaz urratz, bueno, gaiote bagara hurbiltzen joateko helburura eta helburua denak gerturatu ahal izatea da. Legeak berak aurreikusten duenaren arabera eta eskubide osoz eta berme osoz ere bai, bueno, pues hori lortzea importantea litzateke denentzako gizarte mailan.
Nafarroko gobernuaren jardunean sartu zera bat, hiru urteko balorazioa sail egiten aritu zarete azken asteetan, zu zeu esan dugu gobernuko bozeramaile izateaz gain hezkuntza kontseilari ere bazalera, balorazio baikorre egin duzu hezkuntzan egin den legealdiko lanaz.
Ba bai, batzuei gezurra irudituko zaie, ez, sinestuak baita haude, konbentzitu egin dira oposizioa zari naiz jakina.
Bai.
Hau desastre hutsa badela eta sentitzen dut, baina ez, ez da horrela eta pentsatu nahi dut jendarteak, gizarteak, hemen Nafarrok argi dutela, hezkuntzan ere aurrera egiten ari garela, eta lorpen importanteak baditugula mai gainean honez gero, eta erronka potoloak ere bai. Orduan horretaz aritu ginen orain egun gutxi, hirugarren legealdiaren hirugarren urte honen inguruan, baina oro bat egiten errepasoa 2015-tik egun arte aldaketaren gobernuan eskutik etorri diren aldaketaz eta eman diren aurrera pausoaz. Asko dago oraindik ere ba egiteko eta hori ere onartu egin behar dugu horrela. Faltan ditugu oraindik ere baliabide ugari eta horretan ari gara, bilatzen baliabideak eta albidetzen aldaketak zentzu horretan, ez? Jendean aldetik, profesionalen aldetik, bueno, pues bilatzen estabilizazio handiago bat eta suntzitu edo desagerraraz egin diren lanpostu askotasko, ba berreskuratze bidean gaude eta hoietatik eta profesional hoien eskutik helduko da gure hezkuntza sistemara kalitatea eta horretan gabiltza.
Zuk zeuk aipatu zenuen hezkuntzarako ekarpena hobetu dela, azpiegituretan aurrekontuak hobetu, ratioa jetxi, dena den krisi aurreko garaietara iritsi alda hezkuntzako ekarpena eta baliabideak Nafarroan.
Erabatez. Segun eta ze indikadore ikusten ditugunak aso bai, baino nik ikusten dudanan arabera ez. Eta gutxi falta da ere, 11. urteko zenbakietara ez gara itzuli, eta hori gure erronketako bat. Hoietara itzuli eta aldelik hoiek ere bai neurri batean gainditu. Egin behar dugu alegina. Espero dute datorren ikasturteari begira eta helduko zaizkigun aurrekontuei begira alegin hori nahi dut ikusi hor jasoa. Desde logo nere aurre proiektuan egonen da jasoa, zeintzu diren gure lehentasunak, zeintzu beharrak. Eta ez gara helduko inondik ere zenbaitzuek eskatzen dutenera, hau da PIB-aren %6 esaterako, bino pentsatzen dute krisian aurreko zenbakietara bai eta bergai iote garen ere bai hoiek gainditzeko.
Urrengo urterako beraz. Sanduzelain egon zinen atzo, Solana Andrea, ikasturte honetan hasiko den institutu berrian, urtetako eskaria da, egia bihurtuko dena?
Bai, ba. Eta pozik etorri ginen, ikusita hor ere emango den aurrera pausoaz. Eta enaizari bakarrik eraikinaz, baizik eta eraikin horrek ere emango dizkigun aukeraz. Eta DBH-ko institutua da, D-eredukoa, beharra bazen, ze bada eskaera, eta eskaerari erantzuteko gai izan behar dugu. Uste dute giza honetako, bueno, pues erantzunek egiten dutela handi gure hezkuntza sistema, eta bazen garaia, uste dute auzoak behartzuela, uste dute auzoa azten lagunduko duen azpiegitura izango dela, eta hori batetik hezkuntzan aldetik, hezkuntza berritzaileago bati tokia emango dion eraikina da, eraikin sosteniblea, eraikin modernoa, eta hezkuntza beste modu batera ulertzen dugun ontzako erantzuna ekarriko duen eraikina da. Orduan, bueno, zentzu horretan pozik, eta sanduzelain egoteaz are kontentago.
Gatozen orain gai, arantzatsuago batera, hezkuntzako lan eskaintza publikoak zeresana eman baitu, eman duenez, oposizioak irregularitateak eta kudeaketa ezegokia leporatu dizue, bigarren hezkuntzako ingleseko irakasle izateko deialdian adibidez ehuneko 80ak suspenditu du, Euskarazko institutuetan ingleseko irakasle izateko 21 plaza eskaintzen ziren eta soilik 8 gainditu dute, horrela datu esanguratsuena emateagatik, zer gertatu da zure iritziz opositore maila bajua, eskatutakoa oso altua izan da, zerbait gaizki egin ote da?
Hombre, ziurrenera zerbait ez da oso ongi egin, baino honetan seguro nago denek badugula ardura puska bat. Nik esan nuen orain egun gutxi, gu administrazio bezala egun garela alde batera eta hala behar duela oposizioan erabateko bermea mantentze aldera, ez? Ari gara hausnarketa egiten, hasi gara berez. Egiten hausnarketa gure barruan bai, Madrilera nintzela 2030ean konpartitu nuen gainontzekoekin ere ze hau estatu mailan eman den fenomenoa bada eta horretan ikuste hausnarketa sakon egin behar dela han ere bai, ze zoritzarrez handik edoan Madrilen estatuan hartutako erabaki askok egiten bai gaituzte guri nola baita ere mugatu eta hemen ere abiatu dugu hausnarketa prozesua sindikaturen batekin eta uste dut modu arduratsu eta hobetu nahian, ez? Ingileraren kasua aipatu duzu, badira faktore asko ari gara denak errepasatzen, baina esaterako ingilerarekin zer gertatu den, ez dakigu. Baina ikusita ere bai opositoren profila, ikusten dugu nola lauetatik batek soilik daukan filologia inglesa. Gainontzeko zebatarekin aurkeztu egin dira oposizioneraz, ahal dute egin, hori baitago jasoa horrela konbokatorian, baina akaso horrekin ere ez da nahikoa.
Oposizioa gainditu ez dutenen artean, bueno, haserrea bada, gainditzen ez denean hori ere normala izaten da, argudiatzen dute hainbatek, etzaizkiela garbi adirazi zeintzu diren evaluaziorako irizpideak zer erantzungo zenioke?
Bueno, ba, ziurrenera findu beharko dugu eta hobetu urrengoetarako, baina bada lehenengo aldia egin direla gertu irizpide horiek aldez aurretik eta modu inoiz baino zehatzago batean. Hori ere bai nahi dut mahai gainean jarri. Ze igual ez da egin ahalik eta modurik oberenean, edo argienean, edo zehatzenean, baino egin da. Orain arte egiten etzena. Hori zen gure konpromisoa eta bengoz egin da. Hobe egin beharko dela ziurrenera bai. Ziurrenera bai eta jari gara pentsatzen urrengoetan eta ikusiko dugu. Dena den onartuko ez dudana da, esan dela, irregulartasunak egun direla prozesuan.
Bai.
Hori ez dut onartuko. Gertatu dira gauza ezberdinak, eta egon dira arazo ezberdinak, eta momentuan konpondu dira batzuk, beste batzuek egin dituzte aurkeztu beraien errekurtsoak edo elegiteak, ongi hortarako bideak ere egon badira, eta orain ikusiko dugu, zeintzuk izan diren arazoak, eta horiek nola konpontzen diren, eta aurkeztutako rekursoiei ze erantzuna ematen zaien. Mino, inondik ere ez da esaten ahal, irregulartasunik egon den prozesuan. Orain arte inork ezin du horrelakorik frogatu. Eta guk ez dugu uste irregulartasunik egon denik eta larria iduditzen zait ze batzuek ja ez dute esaten zikiera ustezko irregulartasuna baizik eta kategorikoki esaten dute irregularki jokatu dugula. Eta hori unarte zeina da. Behintzat inbeharko lukete horiek maigaineratu beraien argudioak hori ziurtatzeko. Eta iruditzen zait ez dutela topatuko erraz.
Ederki, entzule baten galderari erantzunez egingo dizut hau, Aurre eskola ratioen inguruan, Nafarroako gobernuak ratio horiek murrizteko asmorik ere badu, entzule hau kexu delako galdetzen dizut.
Ez dakitze, aski ze Ikasleen erratioa zari bada,
bai.
Nafarroako gobernuak 16-17 ikasturtean jaitsi zituen 25-era, itzuli zituen 25-era aurre eta lehen hezkuntzako erratioak.
Ez, aurre eskolen kasuan pentsatzen dut ari dela 0-2 urteen arteko kasuak.
Bueno, aurre eskolen kasua ezberdina da. Zan nahi dut guk kudeatzen duguna 3-tik aurrerakoa da.
Bai.
Eta 0-3 arte badugu esku hartzea bereziki diru laguntzak direla. Ari gara hori ere aldatu nahian eta nahiko genuke ardura oso hartu izan ere guretzako beti ala izan dugu 0-3ko hori 0-6 etapa importante horren barruan kokatzen dugu eta guretzako hezkuntza etapa bat badela argi eta garbi esan izan dugu. Baina hemen kudeak eta udalena da egin dira aurrerapenak horretan arratioen aldetik eta egin dira aurrerapenak plaza gehiago eskeniz, euskarazko plaza gehiago eskeniz, eta tasak ere bai merketuz. Osak, horretan horraino. Gainontzeko etapatan, esaten izuna, 16-17 lehen eta aurrezkuntzan, eta aurten abiatzear dagoen ikasturtean, DBH-en eta batxilergoan ere bai arratioa jaitsi egin ditu.
Hezkuntzaren inguruan azkena, unibertsitate publikoaren arloan egindako lanarea azpimarratu duzu. Medikuntza ikusiko aldugu, Nafarroako Unibertsitate publikoan?
Bai, eta horretan ari gara lanean buru belarri unibertsitatearekin batera, unibertsitateak jakin egin behar du lana horretan akademikoki, eta horren kuadernoa ari da prestatzen, eta ari da diseinatzen zein izango den hemen medikuntzan graduaren izakera, eta nola definituko den, zer behar ditugun, eta barra, barra, eta barra, eta horretan ari dira lanean gurekin batera, gu ari gara gertuti jarraitzen prozesu osoa, eta ari gara ikusten zeintzuk beharko duten izan, gehitu beharko ditugun baliabideak, eta horretan gabiltza, beharko dira baliabide, giza baliabide gehiago, beharko dira azpiegitura berriak ere bai, eta ari gara hori guztia fintzen, eta horrekin aurrera goaz, anekak itzein beharko du ere bai, baino uste dugu baiezkoa izango dela erantzuna, ala espero dugu, eta nahiko genuke ikusi 19-20 ikasturtean ja abiatua medizina edo medikuntza gradua hemen Nafarroan, unibertsitate publikoan.
Ikusiko dugu bada. Azkenean ez da lan eskaintza publikoan oposaketa bateraturik izan, bi zerrendak egoten jarraitzen dute, euskaraz dakitenak nolabait bi azterketa egin behar izaten dituzte, hori agian Solan Andrea lortu ez duzuen helburuetako bat?
Bai. Bai, baina, zaila zela bagenekien, urtetako aldarrikapena zen, eta nik neuk hartu nuen, kompromisoa, alegin egingo nuela, eta posiblea dela erakutsi behar geniola, batez ere oposizioari. Gero ikusi genuen, behin frogatuta gero posiblea dela zerrenda bakarra baliatzea ere bai hezkuntzan, ja etzela posibilidade kontua baizik eta borondate kontua. Eta horretan, etzegoen adostasunik esaterako laukoaren baitan, eta hori ere leporatu egin zidaten, esan ez nintzela betetzen ari nolabait ere laukoaren mandatuan artean dauden hoiek, baizik eta, bestelako interes partikularra baneukala, ez dakit. Neri esperientziak eta urtetan ikusitakoa eta entzundakoa eta opositorek esandakoa eta erabiltzaileek esan nahi dut hezkuntza sisteman baitan ere salatutakoa eta bar hori ikusita eta azken batez zentzuzkoa, iruditzen zitzaidalako egin nuen autua hori defendatze aldera. Zerrenda bakarra, ez izateak, Nafarroan baditu konsekuentzia edo ondorio, niretako kezkagarri batzuk. Eta orain ikusi ahal izan ditugu gainera. Oposaketa hauetan, faktore ezberdinetaz aritu gara, baino faktore bat oso kontutan hartu beharrekoa izan da, abenduan hemen parlamentuak onartu zuen lege absurdo hori. Eta hori dela eta egin behar izan dugu antolaketa oso komplikatu bat egun berean egin alizateko azterketa espezialidade guztietan eta hizkuntza bietan. Eta horrek suposatu izan du plikan sistema berezi bat eduki behar izatea. Eta horrek suposatu izan du jakina, elebin direnen txako zigorra. beste behin. Eta horrek suposatu izan du gauza asko, eta nik hori ez dut bistatik galduko, eta mai gainean jarri beharko dugu ere bai, eta lege hori proposatu zutenei eta onartu zutenei azaldu egin beharko zaie, zer nolako ondorio dituzten erabaki politiko zenbaitek.
Laukoaren barnean aipatu duzu, zatiketa eragin duen gaietako bat izan da. Euskararena legealdi honetan izkierda ezkerrarekin bereziki euskararen legearen balizko aldaketa aztertzeko batzordea martxan da parlamentuan, baina zail dirudi gutxiengo adostasun baldortzea. Zer gogoeta eragiten dizu euskararen inguruan eman diren urratsek txikiak izanik ere sortu duten arrabotsak?
Bueno, ba, irakurketa zabala egin daiteke eta sakona ere bai. Eta ezagutukuta pixka bat gure idiosinkrazia eta Nafarroa nolakoa den eta zer nolako identidades berdin jasotzen diren hemen gure komunidade foral honen baitan eta politikoki nun gauden, bueno, ba, benetan arretaz aztertzeko bada. Eta ezin dugu bistatik galdu esaterako Nafarroako gobernutik. Eta oso aintzat hartu behar dugu zer nolako jendartea edo gizartea daukagun. Eta nolakoa den Nafar herria. Eta gure baitan dauden jarrera ezberdinak. Eta ez gauzak egun arte bezala mantentze aldera. Alderantziz, aldatze aldera eta aurrera egin nahi baldin badugu, hoiek bistatik galdua behar dugu, eta horrek suposatzen du neurtu behar ditugula oso ongi denborak, eta batez ere pedagogia handia egin behar dugula. Bereziki segun eta zesku aldetan, eta hori ere gure ardura da. Eta gure herriari azaldu behar diogu zergatik egiten ditugun gauzak, zergatik aldatu ditugunak, orain tribunal batek arrazoi eman digu eta esan du ederki dagoela euskarazko esaterako, funtzio publikoan euskarazko plazak ateratzea baldin eta beharrezkoak dira. Eta uste dut datuekin, eta pedagogia pixko batekin, eta pazientzia handiakin, baino utzi gabe lan egiteari eta aurrera egiteko gogoari helduta aurrera eginen dugula, baina kostata.
Marabilaz gaztetxeaz hitz egin dezagun orain, Iruñeko aldezarreko gaztetxea babesten duten kolektiboek Nafarroako gobernuari eskatu diote jarritako salaketan atzera egiteko albistegian. Entzun dugu, eraikina foru gobernuarena da. Gaztetxeko kidekin elkartu izan zarete Nafarroako gobernutik?
Bai.
Eta ze adirazi izan diozue?
Lehenengo pertsonan, bineo, bai, hasierako une hoietan kontaktuak egon ziren, ez dakit mediazio deitu daitekenik, baina, bueno, hitz egin zen, orduko horretan etzen adostasunik lortu, beste kasu batzutan lortu egin da. Orain gutxi Marabillas aurretik izan genuen konpainia kalean okupazio bat ere bai, hain zuzen Nafarroako gobernuaren zen beste eraikin batean. Eta horre, bueno, hitz eginez eta eta elkarrekin lan eginez, bueno, adostasuna lortu egin zen azkenean, ez? Eta konponbide bat bilatu zen, eta ongi atera ziren gauzak ustez denentzako nahiko konforme alde bietatik. Marabilla zen hasiera batean etzen hori gertatu, baina geroztik ere gauza ezberdin zenbait gertatu izan dira, eta hasieratik mantentzen den ezaugarri bat dago Marabilla zen Marquez de Rozalejo deritzon eraikin horretan. Hainbat eta hainbat urtez ni Nabarreriako bizilaguna naiz, eta urtetan ikusi izan dut nola utzi izan duen gobernuak hor horrelako eraikin baliotsua. Erabat utxia dago, eta horrek suposatu izan du oso baldintza txarretan egotea orain. Eta horrek suposatzen du segurtasun bermerik ez dagoela. Eta segurtasun bermerik gabeko horrelako espazio bat desde logo nik enuke nahi. Ez neretzako, ez nere hiriarentzako, eta ez nere semealaba, lagun edo gainontzekoentzako. Hori gutxieneko bermea iduritzen zait. Eta hoiek beraiek jakin badakite zein den eraikinaren egoera eta zeintzuk eraikinak dituen arriskuak. Milioi bateko inbertsioa egin behar dela gutxieneko baldintzak betetzeko aipatu egin da, ez dakit hori bidea den. Desde luego asko hitz egin beharko da, Udalak ere badu zer esanik, udalak ere badu zer esanik. Lizarran zabaldu da okupazio prozesu bat beste baldintza batzutan, beste zaugarri batzuekin, eta beste modu batera ari dira kudeatzen, baina hortan ere bai guk badugu zer esanik, edo Burlatan, edo ikusten ari gara ari dela berpisten, igual orain arte nahiko apal zegoen berriz ere okupazio mugimendu bat, ez? Azken batez hori irakurtzen jakin behar dugu, eta jakin behar dugu gazteriak zer esan nahi digun eta zer behar duen, bueno, pues argi duela. Orduan, aber, gai ote garen, bat egiteko, gazterian naia, eta potere publikoak, administrazioek dituzten baliabideen artetik zein egin daiteken egokitu hobekienen. Udalak ere baditu hemen beste espazio batzuk. Iruñean bertan, Kaparrosoko txaletan, esperientzia oso bitxi bat bizi izan genuen, lege aldi honen barruan, horre udalak utzi zien espazio hori eta azkenean handik kanporatu behar izan zituen. Eta udalan kontura izandako kudeaketa bat izan zen, eta orduko horrek ez zuen hainbesteko zalaparta sortu. Igual horretan irakurketa inberko genuke zergatik.
Poliziaren eta eskuinmuturreko biktimen legea baligabetu du konstituzionalak, gaur bertan agerraldia egingo dute biktimek, zein bide lantzea ari da pentsatzen Nafarroako gobernua?
Ari gara lantzen, aspaldidanik, eta ari gara saiatzen gainditzen orain arteko errekursoa eta orain ja sententzia dena. Ze argi daukagu hemen sortu bagenuen bake eta bizikidetzarako zuzendaritza berezi bat, berezia bereiztua dagoelako eta identitate eta izakera propioa eman nahi izan geniolako horrelako gai importante bati, orain arte, bueno, pues inon kokatzen etzena. Ba interesa dakagu pues aurrera egiteko horretan ere bai eta biktima denei errekonozimendua egiarako eta justiziarako eskubidea aitortzeko. Lan egin dugu horretan, naiz ta bagenituen errekurtsoak hor jarrita eta orain lan egiten jarraitzeko konpromisoa daukagu gu guretik eta uste dugu ere bai parlamentuak beretik. Ze azken batez lege hau parlamentutik sortutako legea zen eta uste dugu ere bai parlamentuak beharko duela berriz ere hausnarketa egin horren inguruan eta seguru naiz ezagututa pixkat hemen Nafarroan indar politiko ezberdinak eta zer nolako interesa duten eta zer konpromisoa duten hartua biktima horiekin ere bai lana egingo dutela hau gainditze aldera eta izango dugula berriz ere proposamen interesante bat mahai gainean eta behar beharrezkoa dela horretan ez dago dudarik eta Nafarroako gobernuak argi dauka. Aitortu egin behar zaiela biktima hoiei berandu baino lehen, naiz taia berandu baden, baino egin behar zaiela aitortu dagokiena.
Kezkatzen atzaitu Podemosen barne krisiak, adibidez parlamentuan haien taldearen izen aldatzeko sustatu den ikamikak, horrek aldaketaren gehiengoan eragin aldezake?
Zer gerta daiteken edo jendarteak nola irakurriko duen gertatzen ari dena, zer erantzuna emango dioten beraiek barrutik, edo jendeak zer nolako babesa erakutsiko dien hori ikusteko itzaron beharko dugu. Eragina badu. Zalantzi gabe. Guk esan dugu, egin behar genuela konprometitua geneukana. Hau da, guk ba geneukan konpromisoa Podemos taldearekin, talde politikoarekin, haiekin egin behar genuen sinatu akordio programatikoa, eta akordio programatikoa hori baita gure gobernuaren lan ildoa markatzen duena, ez? Eta beraien artean zer gertatu, guk argi daukagu parlamentariekin behar dugula harremana mantendu, parlamentari denak behar ditugula batu aldaketaren alde, eta hori da bat, baina bestetik politikoki zeinekin daukagune hartua konpromisoa ere argi daukagu hortaz, sekula ez gara sartzen, edo behintzat saiatzen gara ez sartzen Nafarroako gobernutik alderdi ezberdinetan gertatzen diren barne liskarratan eta barne kontuetan, errespetu osoz mantenduko gara horretan aparte, baina desde luego, ikusten dugu ez, horrek izan izan dezaken edo orain arte ere bai eragin dituen erantzun ezberdinetan edo bueno pues sumatzen den giro en fin ez lasaiegi bat sortu dela ere bai parlamentuan nahiko genuke pentsatu aldaketa Nafarroan horretaz guztiaz gainetik behar duela egon eta hori argi dutela esango nukenik ezagututa batzuk eta bestek. Eta hori respetatzeko gai bagara denok irabaziko dugu.
Maria Solana, bederatziek jada jo digute, gai gehiago bagenituen jorratzeko, baina gaurkoak onaino beharko du. Eskerrik asko.
Eskerrik asko
zuen. Faktorian izateagatik eta argibide guzti hauek emateagatik. Abuztua ere nolabait gozatu lanean bada ere.
Bai, mila eskerretan nahi duzuen arte.
Euskadi Irratian, Faktoria.